Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η Κέρκη είναι μια ιστορική γαλλική πόλη δίπλα στη θάλασσα. Σημαντικός λιμένας επί της γαλλικής ακτής στη Μάχη, κοντά στα βελγικά σύνορα. Η πόλη και το λιμάνι της είχαν καταστεί περίφημη ήδη κατά τους Αγγλογαλλικούς πολέμους στον 17ο και 18ο αιώνα, όταν τότε αποτελούσε ένα από τα κύρια ορμητήρια των Γάλλων στρατιωτών και καταδρομέων. Είναι να μην το έχει μοίρα σου, ή μάλλον να μην το έχει θέση σου. Η ιστορία πάντα θα σε κυνηγά. Άνοιξη του 1940. Ο Χίτλερ αντιμετώπιζε την Ευρώπη όπως ακριβώς την εξουσία της γερμανικής καγκελαρίας από το 1930 έως το 1933, όταν ακόμα ήταν ηγέτης ενός μικρού εξτρεμιστικού κόμματος. Ούτε λεπτό δεν κλονίστηκε η πίστη του ότι θα καταλάμβανε την εξουσία σε πολύ σύντομο για την πολιτική χρονικό διάστημα. Την ίδια αυτοπεποίθηση έδειχνε και για την κατάληψη ολόκληρης της Ευρώπης. Το 1940 παρακολουθούσε την κατάρρευση των δυτικοευρωπαϊκών δημοκρατιών, περισσότερο δε της ανίσχυρης και διεφθαρμένης Γαλλίας, όπως ακριβώς περίπου μία δεκαετία πίσω παρακολουθούσε την κατάρρευση των σοσιαλιστών και δημοκρατών αντιπάλων του στο εσωτερικό του γερμανικού πολιτικού μετόπου και όλα αυτά από το νέο του αρχηγείο, το Μπρίλι Λεπές, τη λεγόμενη φωλιά του Λύκου. Ιούλη. Την επομένη της αναχώρησης των τελευταίων πλοίων από την Δουκέρκη. Την ημέρα εκείνη ο Φύρερ διέταξε να γίνει εθνική γιορτή στο Τρίτο Ράιχ. Όλα τα κτίρια σημειοστολίστηκαν και οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν γιορτίνα. Το δε στρατιωτικό ανακοινωθέν ήταν στομφώδες και μιλούσε για μία από τις μεγαλύτερες μάχες που είχαν γίνει ποτέ. Παρόλες αυτές τις ναζιστικές φανφάρες, φίλες και φίλοι, ο Χίτλερ είχε δώσει λίγη σημασία στον πόλεμο γύρω από τη Δουκέρκη. Τον είχε κατακτήσει, ναι. Αλλά είχε κάνει ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά λάθη όλων των εποχών που σίγουρα θα το πλήρωνε αργότερα. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε για μια ακόμη φορά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα-Χανίο και στην Ερα-Πάτρας, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους, σε αυτούς που ξεκουράζονται μετά τη δουλειά, σε αυτούς που ετοιμάζονται να πάνε σε αυτήν για την απογευματινή βάρδια. Η κατάληψη της Βαρσοβίας στις 27 του Σεπτέμβρη του 1939 σήμαινε το τέλος των μαχών στην Πολωνία. Οι Αγγλογάλοι που υποτίθεται ότι είχαν κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία παρέμεναν αδρανείς. Ο Χίτλερ διέθετε εκείνη τη στιγμή 23 μεραρχίες, με κάποιες από αυτές να έχουν εμπλακεί στην Πολωνία. Απέναντί τους οι Αγγλογάλοι μπορούσαν να παρατάξουν 110 μεραρχίες. Αν τις κινούσαν, είναι αμφίβολο αν θα είχε υπάρξει δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Αδόλφος όμως έμοιαζε να ξέρει καλά με ποιους είχε να κάνει. Ο Τσάμπερλεϊν στην Αγγλία και ο Νταλαντιέ στην Γαλλία έδειχναν ζαλισμένοι. Αντί να πάρουν στα χέρια τους την πρωτοβουλία των κινήσεων, περίμεναν να δουν τι επρόκειτο να κάνει η Γερμανία. Και η Γερμανία απλά εξοπλιζόταν. Στις 6 Οκτωβρίου του 1939, ο Χίτλερ εξηγούσε ότι η γερμανική πολιτική είναι φιλιρηνική και καμία αξίωση δεν έχει από τη Γαλλία. Ήταν τόσο πιστικός, ώστε η βασίλισσα της Ολλανδίας και ο βασιλιάς του Βελγίου προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν. Άλλωστε, ο Χίτλερ ήταν ο καλός της ιστορίας τότε. Κακός ήταν ο Ιωσήφ Στάλιν που είχε κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Φιλανδίας στις 30 Νοέμβρη του 1939, ενισχύοντας τις στρατηγικές του θέσεις με τη συνθήκη της Μόσχας στις 12 Μαρτίου του 1940. Το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 1939 έφτασαν στη Γαλλία οι πρώτοι στρατιώτες του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος και έλαβαν θέση στο πλευρό των συμμάχων τους κατά μήκος της Μεθορίου με το Βέλγιο. Έμειναν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα αναμένοντας μια επίθεση, η οποία τελικά εκδηλώθηκε το Μάη του 1940, όταν τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Ακολουθώντας το σχέδιο που είχαν καταστρώσει οι διοικητές του, το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα μαζί με την αφρόκρεμα του Γαλλικού στρατού προέλασε άμεσα στις κατοχώρες. Ανακάλυψαν όμως ότι η γερμανική επίθεση που προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν δεν ήταν παρά ένας γιγαντιαίος αντιπερισπασμός. Ο κύριος όγκος του γερμανικού στρατού δεν βρισκόταν ούτε στο Βέλγιο ούτε στην Ολλανδία. Αντιθέτως, κινήθηκε νότια μέσω των Αρδενών, διέσχισε τον ποταμό Μεϊσί και μέχρι τις 19 Μαΐου είχε φτάσει στη Γαλλία. Στις 19 Μαΐου λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον ίδιο τον Χίτλερ στα γερμανικά στρατεύματα να επιτεθούν κατά της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας συντονισμένα. Παρά την αντίθετη γνώμη των στρατηγών του, κανείς δεν περίμενε να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο ευνοϊκά για τους Γερμανούς. Αρχικά, ο αρχιστράτηγος Φέντορ φον Μποκ με την ομάδα στρατιών Β προχώρησε και κατέλαβε τα βελγικά εδάφη. Η κίνηση αυτή του Γερμανού αρχιστράτηγου βρήκε τους συμμάχους απροετοίμαστους με αποτέλεσμα να ευνηδιαστούν. Μάλιστα, ούτε ο ίδιος ο Χίτλερ με τους επιτελείς του δεν φανταζόταν ότι τα στρατεύματά του θα έκαναν περίπατο. Από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις έπαιρναν απρόβλεπτες διαστάσεις προς όφελος των Γερμανών. Έτσι, ο Φέντορ φον Μποκ με τους στρατιώτες του συνέχισε απρόσκοπτα την πορεία του, διατρέχοντας όλο το Βέλγιο. Στο μεταξύ, ήδη από τις 17 Μαΐου, τα γερμανικά άρματα μάχης του 19ου σώματος υπό την αρχηγία του στρατηγού Heinz Guderian βρίσκονταν στον ποταμό Somme, ξυπνώντας τις πρόσφατες τότε σχετικά εφιαλτικές μνήμες των άγριων μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι χιτλερικές στρατιωτικές δυνάμεις το λογικό ήταν να συγκλίνουν ώστε να συναντηθούν όλες στην περίφημη γραμμή Μαζινό ή στο δρόμο για το Παρίσι. Ο Γκουντέριαν, ωστόσο, συνέχισε προς τα δυτικά, παίρνοντας πορεία για την άκρη του Ατλαντικού ωκεάνου. Εκεί, η κατάσταση για τις συμμαχικές δυνάμεις έπαιρνε επικίνδυνη τροπή, αφού οι Γάλλοι βρίσκονταν πολύ νοτιότερα, μιας και προετοιμάζονταν να υπερασπιστούν με όλες τους τις δυνάμεις το Παρίσι. Έτσι, τα βρετανικά στρατεύματα έμεναν πλήρως ακάλυπτα. Τα προβλήματα των Βρετανών όμως δεν τελείωναν εκεί, μιας και 2 εκατομμύρια Βέλγοι πρόσφυγες από την εισβολή των Γερμανών στην πατρίδα τους, μαζί με άλλα 8 εκατομμύρια Γάλλων, εμπόδιζαν δραματικά τις κινήσεις του Βρετανικού στρατού, που τελούσε υπό τη διοίκηση του Λόρδου Γκόρτ και κινδύνεψε σοβαρά να χάσει την επαφή του με τα γαλλικά στρατεύματα. Το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα, ο στρατός του Βελγίου και μεγάλο μέρος των γαλλικών δυνάμεων, στο σύνολο 400.000 στρατιώτες, βρέθηκαν περικυκλωμένοι από 3 πλευρές και με την πλάτη προς τη θάλασσα. Η καταστροφή ήταν δεδομένη. Τραγούδια της εποχής συντροφεύουν σήμερα την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, πάντα έτσι γίνεται. Ξεκινήσαμε με Leslie Hart και το I'm in Heaven και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το We're gonna hang out the gossing of the Siegfried Line.
Ready? Off we go. rather dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a hound. Here's the song that we all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing of the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing of the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we just rub along without a care. We're gonna hang out the washing of the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. Everybody's mucking in and doing their job, wearing a great big smile. Everybody's got to keep their spirits up today. If you want to keep in swing, here's the song to sing. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we just bump along without a care. We're gonna hang out the nasties on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we just bump along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. Which I doubt. All right, coming, Sergeant.
Ο Βρετανός διοικητής, Λόρδος Γκόρτ, διέταξε το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα να διενεργήσει μια αντεπίθεση από τα νότια της Δουνκέρκης μέχρι το Αράς σε μια προσπάθεια να ανακόψει τη γερμανική προέλαση. Ωστόσο η αντεπίθεση απέτυχε και οι Βρετανοί βρέθηκαν περικυκλωμένοι σε έναν θύλακα γύρω από το λιμάνι της Δουνκέρκης. Η γερμανική ομάδα στρατιών Α, γνωστή και ως Arme Gruppe, πίεζε τις συμμαχικές γραμμές από τα νότια, την ίδια ακριβώς στιγμή που η ομάδα στρατιών Β πλησίαζε μέσω Βελγίου από τα ανατολικά. Στις 24 του μηνός, τα πάνσερ του στρατηγού Γκουντέριαν βρίσκονταν μόλις 18 χιλιόμετρα έξω από τη Δουνκέρκη. Και εκεί οι Γερμανοί θα κάνουν το μεγάλο λάθος. Αναπάντεχα, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Γκέρτ φον Ρούνστεν έδωσε εντολή να σταματήσει η προέλαση των τεθωρακισμένων και να δοθεί στα κατάκοπα πληρώματά τους ανάπαυση μίας ημέρας. Η διαταγή προκάλεσε οξύτατες διαφωνίες στο γερμανικό επιτελείο. Και η αλήθεια είναι πως αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο γερμανικό λάθος στη στρατηγική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έδωσε στους Βρετανούς την ανάσα που τόσο χρειάζονταν. Γιατί όμως σταμάτησε η νικηφόρα προέλαση των Γερμανών τη στιγμή που ήταν έτοιμοι να συντρίψουν τους συμμάχους στη Δουνκέρκη? Την απόφαση την πήρε ο αρχιστράτηγος φον Ρούνστεν και μετά συνένεσε ο Χίτλερ ή η εντολή ήλθε απευθείας από τον ίδιο τον Χίτλερ? Χρόνια μετά απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη. Το σίγουρο είναι ότι πέραν από την κούραση των Γερμανών στρατιωτών, οι βροχές που είχαν προηγηθεί δυσχέραναν τις κινήσεις των τεθωρακισμένων και ότι στη λήψη της απόφασης για το σταμάτημα έστω και για μία ημέρα της προέλασης του Γκουντέριαν μέτρησε πάρα πολύ η παρέμβαση του ίδιου του Χέρμαν Γκέρινγκ, αρχηγού της γερμανικής αεροπορίας, ο οποίος ζήτησε να αφαιθεί η καταστροφή των παγιδευμένων στη Δουκέρκη συμμαχικών δυνάμεων στη γερμανική πολεμική αεροπορία, την Luftwaffe. Ο καιρός όμως που επικράτησε από τις 24 έως τις 26 Μαΐου δεν ήταν ευνοϊκός για τις εξορμήσεις της Luftwaffe, αλλά ακόμα και όταν η ναζιστική αεροπορία κατάφερνε να επιτεθεί, η αυτοθυσία των πιλότων της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας της RAF έσωζε τους συμμάχους. Στο έδαφος, οι εγκλωβισμένοι στη Δουνκέρκη Αγγλογάλλοι κατάφεραν να οχυρώσουν τα περίχωρα της πόλης και όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να συνεχίσουν την προέλαση, η κατάσταση δεν ήταν πλέον τόσο εύκολη για αυτούς. Στο μεταξύ, η 10η Μεραρχία του 19ου Σώματος Τεθωρακισμένων του Γκουντέριαν κατέλαβε στις 25 Μαΐου τη Βουλώνη. Ωστόσο, οι δύο Βρετανικές Μεραρχίες που βρίσκονταν εκεί κατόρθωσαν να ξεφύγουν από την ακτή της μάχης εγκαίρως μέσω θαλάσσης. Τότε τα περίφημα γερμανικά Junkers U τα 87 βομβάρδισαν το γαλλικό αντιτορπιλικό Σακάλ. Στο Καλέ, οι Βρετανοί είχαν διαταγή να παραμείνουν οχυρωμένοι στις θέσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο και να υπερασπιστούν με νύχια και με δόντια το λιμάνι της πόλης. Η άμυνα διήρκησε μια μισή μέρα. Το απόγευμα της 26ης Μαΐου, 20.000 άνδρες των συμμαχικών δυνάμεων παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Εξ αυτών, οι 5.000 ήταν Βρετανοί στρατιώτες. Τι είχε συμβεί? Ο Winston Churchill δίνει ουσιαστικά το καλέ στους Γερμανούς, ξέροντας πως το συντριπτικό μεγαλύτερο τμήμα των δυνάμεών του είναι στη Δουνκέρκη. Αυτούς πρέπει να σώσει. Η μία ημέρα ανάπαυσης των Γερμανών ήταν για τον Churchill ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στα τέλη του Μάη. Την ίδια μέρα που πέφτει το καλέ, δηλαδή στις 26 Μαΐου, δίνει την εντολή για την επιχείρηση «Δύναμο», που στόχο είχε την εκένωση της Δουκέρκης και τη σωτηρία 400.000 στρατιωτών. Ποιος θα έσωζε τις χιλιάδες στρατιωτών λοιπόν που στηβάζονταν στις ακτές της Γαλλίας? Ένα μεγάλο μεταγωγικό ήταν αδύνατο να πλησιάσει. Επιστρατεύθηκε ό,τι μικρό μπορούσε να πλέει. Γιότ, βάρκες, ψαροκάικα. Ο στόλος και τα λίγα αεροπλάνα Hurricane και Spitfire ανέλαβαν να προστατεύσουν την επιχείρηση. Η εχθρική αεροπορία υπερτερούσε 3-1. Όμως, τα μικρά πλεούμενα έδιναν και μικρό στόχο. Όλα θα παίζονταν στο νερό. Αν οι Άγγλοι έχαναν ένα τόσο μεγάλο τμήμα του στρατού τους, ο Χίτλερ θα αποβιβαζόταν στις Βρετανικές ακτές απλά σαν να πήγαινε βαρκάδα.
I give you a toast, ladies and gentlemen. I give you a toast, ladies and gentlemen. May this fair land we love so well, in dignity and freedom dwell. The world may change and go awry, while there is still one voice to cry. There'll always be an England, while there's a country lane. Wherever there's a cottage small beside a field of grain, there'll always be an England, while there's a busy street. Wherever there's a turning wheel, a million marching feet,
red, white and blue. What does it mean to you? Surely you're proud, shouted aloud, Britain's awake. The empire too, we can depend on you. Freedom remains, these are the chains nothing can break. There'll always be an England, and England shall be free. If England means as much to you as England means to me.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η επιχείρηση διάσωσης των Βρετανών, των Γάλλων και των Βέλγων περιελάμβανε 850 πλοία που θα εκένωναν μέσα σε λίγες ημέρες πάνω από 200.000 Βρετανούς στρατιώτες και 140.000 Γάλλους. Και όλα αυτά υπό τις διαταγές του θρυλικού Βρετανού ναυάρχου Μπέρτραντ Ράμσεϊ. Το όνομα αυτό να το θυμάστε, διότι θα μας χρειαστεί. Από όλα αυτά τα πλοία, φίλες και φίλοι, μόνο τα 150 ήταν πολεμικά σκάφη ή μεταγωγικά. Η εκένωση έγινε μεταφέροντας τους στρατιώτες από την παραλία με μικρά σκάφη σε μεγαλύτερα πλοία που περίμεναν στα ανοιχτά. Χρησιμοποιήθηκαν ναυαγοσωστικές βάρκες, ιστιοπλοϊκά, ακόμη και ψαρόβαρκες από τους κατοίκους της περιοχής που κλήθηκαν να βοηθήσουν. Παρά την επιτυχία της επιχείρησης, 9 αντιτροπιλικά βυθίστηκαν, 474 αεροπλάνα της ΣΕΡΑΦ καταρρίφθηκαν και μερικές χιλιάδες Γάλλων στρατιωτών εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς, καθώς παρέμειναν στη Δουνκέρκη για την ασφάλεια της επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωση της εκένωσης. Πολύ σημαντική ήταν η απώλεια του πολεμικού υλικού που άφησαν πίσω οι συμμαχικές δυνάμεις, που περιελάμβανε 65.000 οχήματα, 2.500 όπλα και εκατοντάδες τόνους πυρομαχικών και καυσίμων. Το είπαμε όμως. Εκείνο που ένοιαζε κυρίως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ είναι να διασωθεί το έμψυχο δυναμικό. Για να σωθεί όμως, κάποιοι έπρεπε να χτυπηθούν σκληρά στα μέτωπα των Γερμανών. Στα δυτικά, οι γαλλικές μονάδες οπισθοχώρησαν πίσω από τον ποταμό Α. Τα τάγκς του 19ου σώματος διατρυπούσαν την πρώτη γραμμή και άνοιγαν δρόμο για το γερμανικό πεζικό που ακολουθούσε. Στο νότιο-δυτικό μέτωπο, η δεύτερη μεραρχία του Βρετανικού εκστρατευτικού σώματος υπερασπίστηκε τη διόρυγα του Μπασέ μέχρι την 28η Μαΐου από τα πυρά της 7ης Μεραρχίας του Ρόμεν. Αν και δεν είχαν καθόλου αντιαρματικά πυρομαχικά, κατέστρεψαν 22 άρματα πριν οπισθοχωρήσουν στον ποταμό Λέι. Στο ανατολικό μέτωπο και μέχρι την 28η Μαΐου, η ομάδα Β του γερμανικού πεζικού βρήκε αντίσταση στη διόρυγα Ypres Command από τους συμμάχους που είχαν προλάβει να ανακαταλάβουν το έδαφος που είχαν νωρίτερα καταλάβει οι Γερμανοί. Οι απώλειες ήταν μεγάλες και για τις δύο πλευρές. Στις 28 Μαΐου οι Βέλγοι που είχαν οχυρωθεί στη Δουκέρκη παραδόθηκαν με απόφαση του βασιλιά Λεοπόλδου, ανοίγοντας έτσι ένα κενό στην ανατολική πλευρά του μετόπου και αφήνοντάς την ανυπεράσπιστη απέναντι στην ομάδα Β της γερμανικής στρατιάς. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι κράτησαν για 2 ημέρες μια διόρυγα από την Δουκέρκη έως το Νιουπόρτ, αναμένοντας τα τάγκ των Γερμανών να φτάσουν στο λιμάνι που είχε ήδη καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς της Luftwaffe. Οι Γερμανοί όμως απέφυγαν το πεδίο της μάχης και κινήθηκαν προς τα νότια. Ο Τσόρτσιλ λοιπόν διέταξε τότε τον Λόρδο Γκόρτ να επιστρέψει άμεσα στην Αγγλία για να μην πιαστεί εχμάλωτος από τους Γερμανούς. Αναπληρωτής του έμεινε στο πεδίο της μάχης ο υποστράτηγος Χάρολντ Αλεξάνδερ, που μαζί με τον Γάλλο ναύαρχο Ζάνα Μπριάλ, τον αποκαλούμε και ναύαρχο Αμπρί από τους Άγγλους, υπερασπίστηκαν τη Δουκέρκη μέχρι το τέλος. Εν τω μεταξύ, τα άρματα της γερμανικής ομάδας Α είχαν φτάσει στο νότο και εκεί ενώθηκαν με το πεζικό της ομάδας Β. Και κάπως έτσι, με τους Αγγλογάλους να την κοπανούν πέραν από τη μάχη, στις 31 Μάη έπεσαν τα οχυρά γύρω από τη Δουνκέρκη. Τα γερμανικά άρματα μάχης που δεν πήραν μέρος στη μάχη είχαν ήδη πάρει πορεία για το Παρίσι. Το βαρύ γερμανικό πυροβολικό χτυπούσε το λιμάνι από τα δυτικά στην Γκραβελίν και από τα ανατολικά στο Νιουπό. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν συγκεντρωθεί σε ένα τμήμα μήκους 5 χιλιόμετρων μεταξύ Δουνκέρκης και Λαπάν. Ενώ οι Βρετανοί επιβιβάζονταν στα πλοία της επιχείρησης Δυναμό, οι Γάλλοι παρέμεναν να υπερασπίζονται την πατρίδα τους. Οι περισσότεροι συνελήφθησαν εχμάλωτοι από τους Γερμανούς. Η εκένωση των Βρετανών συνεχίστηκε ως τα χαράματα της 4ης Ιουνίου, όταν οι Άγγλοι, ανατινάσσοντας παλαιά σκάφη, έκλεισαν το στόμιο του λιμανιού και ακολούθησε η πτώση της Δουνκέρκης. Πτώση, ναι, πτώση. Και αυτή είναι μια αλήθεια. Ποτέ όμως στην ιστορία, φίλες και φίλοι, μια υποχώρηση δεν έκρυβε μέσα της μια τόσο μεγάλη νίκη. Και όλα επρόκειτο να φανούν στα επόμενα χρόνια του πολέμου. Ο ναύαρχος Ράμσεϊ γίνεται ένας θρύλος που πέρασε χιλιάδες ανθρώπους από τη Γαλλία στην Αγγλία, από το σίγουρο θάνατο δηλαδή, στη ζωή.
Kiss me goodnight, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. When we hear you bawling, Chevrolet. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Sergeant Major, be a father to me. Private Jones came in one night, full of cheer and very bright. He'd been out all day upon the spree. He bumped into Sergeant Smeck, put his arms around his neck, and in his ear he whispered tenderly, "Why, great, why, kiss me goodnight, Sergeant Major.
tuck me in my little wooden bed.
Wooden bed.
We all love you, Sergeant Major.
Sergeant Major.
When we hear you bawling, show a leg.
In show a leg.
Lolly, don't forget to wake me in the morning. And bring me round a nice hot cup of tea.
Hot cup of tea.
Kiss me goodnight. Margin Sager.
Margin Sager.
Sergeant Major, be a mother to me.
In the morning, and bring me round a nice hot cup of tea. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Sergeant Major, be a mother to me.
Πάντα τα εγκλεζάκια είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίζουν με το δικό τους φλέγμα ακόμα και τόσο δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι ο πόλεμος. «Φίλησέ με για καληνύχτα λοχεία» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που τώρα μόλις ακούσαμε από τον Arthur Askey. Και αν δείτε ακόμη περισσότερο πιο αναλυτικά τους στίχους, εκτός από το «Φιλί για καληνύχτα», ο στρατιώτης ζητά από το λοχεία του να γίνει ουσιαστικά η μάνα που του λείπει. Μέσα από την επιχείρηση Δυναμό έγινε κατορθωτό, φίλες και φίλοι, να διαφύγουν 338.226 στρατιώτες φτάνοντας στην Αγγλία μέσω θαλάσσης. Οι Γάλλοι που έμειναν πίσω ένιωσαν εγκαταλελειμμένοι τόσο από τους Βρετανούς που αποχώρησαν όσο και από τους Βέλγους που είχαν ήδη παραδοθεί. Πάλεψαν ως το τέλος. Πολλοί σκοτώθηκαν, άλλοι τόσοι παραδόθηκαν. Ο άμαχος πληθυσμός και η στρατιωτική της Γαλλίας απογοητεύτηκαν και δύο εβδομάδες αργότερα, συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου του 1940, η μάχη της Γαλλίας είχε τελειώσει οριστικά. Στην Αγγλία λήφθησαν αυστηρά αμυντικά μέτρα, γνωστά με την ονομασία Defence Regulation. Οι λιγοστές για τους Βρετανούς απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό έδωσαν την εντύπωση της νίκης των Βρετανών και η μάχη της Δουνκέρκης γιορτάστηκε και ονομάστηκε ως το θαύμα της Δουνκέρκης. Ο Χίτλερ στη μάχη εκείνη, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, έκανε το πρώτο από τα μεγάλα στρατηγικά σφάλματα. Επηρεάστηκε σοβαρά από την παρέμβαση του Χέρμαν Γκιόρινγκ, που του είχε ζητήσει, αν θυμάστε, να αφαιθεί η Δουνκέρκη στην αεροπορία της Luftwaffe, και ανέκοψε με τη συμβολική του Ρούτστετ την πορεία του Γκουντέριαν προς την πόλη. Εάν ο Γκουντέριαν δεν είχε ανακοπεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η μάχη της Δουνκέρκης θα είχε τραγικές συνέπειες για τους Βρετανούς και τους μετέπειτα ελεύθερους Γάλλους του Σαρλ Ντεγκόλ. Ο Γκιόρινγκ, λόγω της ενεργού συμμετοχής της ΡΑΦ στη μάχη, δεν κατάφερε ουσιαστικά να εκμηδενήσει ποτέ την στρατιά όπως είχε υποσχεθεί, στον Φύρερ. Και τα χρόνια πέρασαν, φίλες και φίλοι. Πέρασαν. Συγκεκριμένα πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια. Για να γράψει η ιστορία, το πρωί της 6ης Ιούνιου του 1944. Εκείνο το πρωί, οι εγκατεστημένοι στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού Γερμανοί στρατιώτες γελούσανε με τις εγκλέζικες ανοησίες. Οι υπηρεσίες τους είχαν πιάσει από πολύ καιρό τα μηνύματα των συμμάχων προς τις αντιστασιακές οργανώσεις ότι θα έκαναν παραπλανητική απόβαση πολύ πιο νότια από το Καλέ. Παρακολουθούσαν για μήνες τις συγκεντρώσεις στρατού και πλοίων στο Ντόβερ απέναντι από το Καλέ. Και ήξεραν πάρα πολύ καλά πως ο Βρετανός στρατάρχης Μοντγκόμερι βρισκόταν την ημέρα εκείνη στο Γιβραλτάρ για επίσημη επίσκεψη ήδη από την προηγουμένη ημέρα. Όταν τα συμμαχικά αποβατικά πλησίασαν τις ακτές της Νορμανδίας, οι Γερμανοί δεν ανησύχησαν. Ήταν σίγουροι 100% πως οι Άγγλοι έκαναν έναν από τους συνηθισμένους τους αντιπερισπασμούς. Και ενδεχόμενος να μην είχαν άδικο, σε λίγο ο ουρανός πάνω από το Καλέ σκοτίνιασε. Αμέτρητα αεροπλάνα των συμμάχων έριχναν χιλιάδες αλεξιπτωτιστές, τον έναν πίσω από τον άλλον. Οι Γερμανοί τους περίμεναν οπλισμένοι σαν αστακοί. Τα πολυβόλα κροτάλιζαν και χτυπούσαν τους αλεξιπτωτιστές στον αέρα. Εκπληκτικές βολές. Ούτε ένας Άγγλος αλεξιπτωτιστής δεν κατάφερε να φτάσει στο έδαφος ζωντανός. Έπεφταν στη γη και έμεναν ακίνητοι ή παρασέρνονταν από τα αλεξίπτωτα. Πραγματική σφαγή.
Army, Mr. Jones. No private rooms or telephones. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the Army, Mr. Green. We like the barracks nice and clean. You had a housemaid to clean your floor, but she won't help you out anymore. Do what the buglers command. They're in the army and not in the band. This is the army, Mr. Brown. You and your baby went to town. She had you worried, but this is war, and she won't worry you anymore.
This is the army, Mr. Jones. No private rooms or telephones. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the army, Mr. Green. We like the barracks nice and clean. You had a housemaid to clean your floor, but she won't help you out. Do what you like.
Πριν από το μουσικό διάλειμμα, ακούσαμε το τραγούδι «This is the Army, Mr. Jones». Σας είχα μιλήσει για εκείνη την πραγματική σφαγή πάνω από το καλέ. Σφαγή, ε! Ελάτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τη σιγουριά αυτών που ξέρουν πλέον την ιστορία, να γελάσουμε πολύ καλύτερα από τους Γερμανούς που εκείνο το πρωί νόμιζαν πως οι Άγγλοι έτρωγαν τα μούτρα τους. Φινάλε λοιπόν. Πέρασαν ώρες, φίλες και φίλοι, μέχρι ότου οι Γερμανοί να πάψουν να γελάνε. Και αυτό έγινε όταν ανακάλυψαν πως οι αλεξιπτωτιστές που με τόση ευκολία πολυβολούσαν δεν ήταν παρά κούκλες. Και όσο οι Γερμανοί πυροβολούσαν κούκλες, 5 συμμαχικές μεραρχίες είχαν αποβιβαστεί δίχως σοβαρή αντίσταση στις ακτές της Νορμανδίας. Μαζί τους ο συνταγματάρχης Μοντγκόμερι, για τον οποίο οι Γερμανοί νόμιζαν ότι ήταν στο Γιβραλτάρ. Βλέπετε, ο ηθοποιός που τον υποδιόταν θα ακολουθούσε κανονικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο Γιβραλτάρ. Όλα τα μηνύματα που είχαν πιάσει οι Γερμανοί ήταν παραπλανητικά. Το στόλο στο Ντόβερ τον αποτελούσαν καμουφλαρισμένες μαούνες. Και ο στρατός που έφτανε κάθε μέρα εκεί το βράδυ μεταφερόταν κάπου αλλού και συγκεκριμένα στο Πλίμουθ. Οι επιβλητικές οχυρώσεις το πάντε καλέ φάνταζαν πλέον άχρηστες. Πέρασε μία ολόκληρη πολύτιμη ημέρα ώσπου οι Γερμανοί να ξεκινήσουν αντεπίθεση. Για δεύτερη φορά έδιναν στους Άγγλους 24 ολόκληρες ώρες πραγματικού αέρα. Τα γέλια των Γερμανών κόπηκαν. Στις 7 Ιούνιου του 1944 είχε ολοκληρωθεί πλέον η απόβαση. Η μεγάλη μπλόφα των Βρετανών είχε πετύχει. Και ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά? Σας είχα ζητήσει να θυμάστε ένα όνομα. Αυτό το Sir Bertrand Ramsay. Για ακόμη μία φορά, ο ναύαρχος Bertrand Ramsay θριάμβευε. Ήταν αυτός που είχε καταφέρει να περάσει αυτή τη φορά από την Αγγλία στη Γαλλία 176.000 στρατιώτες και 20.000 οχήματα με ελάχιστες απώλειες. Αυτή τη φορά δεν ήταν τα ψαροκάικα που έπαιρναν τους απελπισμένους Άγγλους και Γάλλους από τη Δουνκέρκη προς την Αγγλία. Αυτή τη φορά έγιναν όλα με αποβατικά πλοία. Ο ίδιος άνθρωπος, ο άνθρωπος της Δουνκέρκης, ήταν τελικά και ο άνθρωπος της Νορμανδίας.
Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. because the next day the cap went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-de-la-da, toot, he blows it A to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie-woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-da-da, do-do-da-da, do-do-do-do, he blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B.